Og så skal det igen handle om familieejede virksomheder. I sidste uge var vi til konference hos CEPOS, og du kunne høre det første afsnit i vores lille todelte serie om de danske familievirksomheder. Familieejede virksomheder har stor betydning i dansk erhvervsliv. Og ud fra en lang række forretnings- og samfundsøkonomiske vurderinger betyder familieejede virksomheder utroligt meget for den danske økonomi. Tænketanken CEPOS arrangerede i 2014 en konference, hvor man blandt andet havde Morten Bennesen, der er professor ved INSEAD, til at fortælle om de familieejede virksomheders betydning. Morten Bennesen fortalte i første afsnit om, hvor meget de danske familieejede virksomheder betyder for dansk erhvervsliv, hvor store de er, hvordan de ser ud, og kom med perspektiver for, hvordan forholdet er i forhold til andre lande, blandt andet Tyskland, hvor også familieejede virksomheder betyder rigtigt meget. Og noget du ikke har hørt det afsnit, ja, så kan du finde det på vores netside radioupdate.dk. I anden del i dette afsnit skal det handle om de problemer, de familiedrevne virksomheder kan stå overfor. Blandt andet, at man ikke har tid til at planlægge virksomhedens udvikling, fordi man ganske enkelt arbejder så meget, så der ikke er tid til det. Man har svært ved at delegere, og det giver blandt andet problemer for generationsskifte og alvorlige problemer for virksomheden, hvis der opstår sygdom hos ejeren eller hos ejerens familie. Det er nogle af de mange spændende ting, som Morten Bennesen fortæller om her i det andet afsnit, der handler om familieejede virksomheder i Danmark. Vi går altså tilbage til konferencen hos tænketanken CEPOS.
Nu kunne jeg godt tænke mig at gå lidt tilbage og sige, hvad er det så familievirksomheder er gode til, og hvad er det, der er deres udfordringer? Og det er noget af det, som vi internationalt har arbejdet rigtig meget med, og også kommer med en lille bog om her til foråret, der hedder The Family Business Map, som er ideen i, hvad er det for nogle strategiske muligheder, og hvad er det for nogle selskabsmæssige udfordringer, som familievirksomheder har, både i Danmark og internationalt. Når vi kigger på de danske familievirksomheder, så har de en række styrker. Og det er noget af det, som vi rører på i rapporten, og som jeg også tror, der er et behov for ude i fremtiden at få klare frem. Hvad er det, familievirksomheder kan, når de er dygtige? Og det er jo sådan, som ligesom inden for alt muligt andet, at der er familievirksomheder, der er rigtig, rigtig dygtige, og der er familievirksomheder, som ikke har klaret det så godt. Mange af dem kender vi så ikke så meget til i dag, og mange af dem selvfølgelig ikke eksisterende i dag, hvor i dag heldigvis så har vi da de gode virksomheder tilbage, og vi kan afspejle os i dem, og vi kan lære fra jer, og mange af jer sidder vist her i lokalet i dag. Så generelt set, når vi studerer familievirksomheder, så er der en række ting, der gør dem ekstraordinære. Selvfølgelig er de rigtig dygtige til at drive en virksomhed, ligesom alle ikke-familievirksomheder, der klarer sig godt, er. Det, der er specielt ved familievirksomhederne, når de er succesfulde, det er, at der kommer et eller andet input fra familien, som er rigtig, rigtig svært at replikere, hvis det ikke er familien, der er i virksomheden. Hvis virksomheden bliver solgt til nye ejere, eller hvis familien trækker sig tilbage og ligesom stopper deres engagement og baserer det hele på ekstern ledelse. Hvad er det så for nogle familiebidrag, som vi ser igen og igen i succesfulde familievirksomheder? Det er jo først og fremmest den, tror jeg, værdibaserede ledelse. Og værdibaserede ledelse, det er et eller andet ord, som er utrolig svært at komme kød på, især når man er økonom med finansiel baggrund som mig. Men det er noget, vi snakker om meget i organisationsteori og den slags ting. Vi ser igen og igen, at stærke familier, de har værdier. De her værdier kan være personlige værdier, det kan være moralske værdier, det kan være kulturelle værdier, det kan være religiøse værdier, men det er en eller anden konsistens mellem de værdier, der er inden for familien, der bliver overført til en måde at drive en virksomhed på, som gør missionen og visionen i virksomheden rigtig, rigtig klar. Det gør, at medarbejderne har en forståelse af, hvordan den her virksomhed er, hvordan den driver. De medarbejdere, der ikke er enige i det værdisystem, de forlader virksomheden ret hurtigt, men du ender op med en medarbejderskare, som er utrolig glad for at være i virksomheden, og som ofte deler en stor del af den der værdibaserede ledelse. Så er det en ledelse, som er fleksibel, både på godt og ondt, men ofte er familien jo relativt engageret, og vi har en ledelse og en struktur, som er relativt flad. det meste går igennem ejerlederen, hvis vi snakker de små og mellemstore virksomheder, og der er meget kort fra bund til top, som gør, at det er muligt at ændre og tage beslutninger relativt hurtigt. Der er ikke så meget bureaukrati. De langsigtede, det er i hvert fald det ry, som familievirksomheder har. Jeg vil så sige, det er lidt svært at måle nogle gange, men der er ingen tvivl om, hvis vi laver det på cases, at nogle af de allermest succesfulde familievirksomheder har været rigtig, rigtig gode til at tænke langt, og tænke langt længere end for eksempel mange børsnoterede virksomheder, som ligesom er drevet af kvartalsregnskabet. Man må så også sige, at desværre har der også været mange familievirksomheder, som ikke tænkte ret langt, og faktisk slet ikke tænkte til de udfordringer, der lå lige om hjørnet. Men som jeg siger, dem ser vi jo ikke rigtigt, fordi de er væk i dag, ikke? Så vi spejler os i succeserne. Så har familier ofte et meget stærkt netværk, og netværk det kan jo være i Danmark typisk et business-netværk. Det kan også være et politisk netværk. Vi har lige lavet studie, Kasper og jeg, om kommunalreformen i 2005 ude i kommunerne. Og det viste ret klart, at de familievirksomheder, som havde gode kontakter i kommunerne, de klarede sig rigtig godt omkring kommunalreformen og var rigtig gode til at øge deres omsætning i forbindelse med den her kommunalreform. Og det er der ikke noget galt i, det er bare et stærkt netværk, og det er en af de ting, som vi ser både i Danmark og i udlandet. Familievirksomheder er rigtig gode til at have et netværk, der ofte er baseret i en større del af familien. Så er der produkter. Når familievirksomheder er rigtig, rigtig gode, så snakker vi nogle gange om hidden champions, de skjulte mestre. Og vi har nogle stykker af dem i Danmark også. Det er et udtryk, som vi i høj grad er blevet opfundet i Tyskland, fordi i Tyskland har vi nogle af de mest veldrevne familievirksomheder i verden, formodentlig. Det har vi også i Danmark. Der er også flere af dem, mange af dem i Tyskland også. Og det er virksomheder, som ikke bare har hele den her ledelsesdel, men også på en eller anden måde har fundet en niche, typisk med produkter, hvor de er førende på et meget lille verdensmarked. En niche på verdensmarkedet, men er førende på et europæisk marked, førende internationalt i et meget, meget veldefineret niche, typisk med et høj margin, og kan være nogle af de mest succesfulde virksomheder gennem den her strategi. Og det er det, vi kalder, altså som jeg sagde, vi internationalt plejer at kalde det hidden champions, og jeg kunne godt pege på nogle stykker af dem i Danmark, men så er vi over de små og mellemstore familievirksomheder. En af de ting, som vi siger, det er jo, for alle de her grunde, så er der jo en af de spørgsmål, vi ofte bliver stillet, det er jo, når nu sådan en familie går i arv, hvorfor skal familien blive ved med at drive den her virksomhed? Hvorfor kan de ikke bare være ejere og nyde virksomheden? Er man helt sikker på, at næste generation er lige så dygtige som stiftergenerationen? Og ville det ikke være bedre at gå ud på Handelshøjskolen og få de her smarte unge mennesker, der har en uddannelse i ledelse og den slags? Det vi siger, det er, netop på grund af alle de her family assets, hvis de er synlige, og hvis de ligger, altså strategierne i virksomheden bruger de her bidrag, som kun familien kan give, så er der en rigtig god grund til at fortsætte med ejerledelse. Altså at familien er meget mere aktiv i ledelsen, i stedet for ligesom at gå over mod mere ekstern ledelse. Fordi hvis det er netværk, hvis det er navnet, hvis det er værdierne, der betyder noget, så er det også vigtigt at have nogen i ledelsen af virksomheden, der kan bruge de strategiske aktiver. Jeg kunne snakke meget mere om, hvor gode I er. Og det vil I sikkert også meget gerne høre om. Men jeg kunne godt tænke mig at bruge de sidste 20 minutter på at snakke lidt om, hvad jeg ser som de største udfordringer i de familieejede virksomheder. Som jeg siger, vi har det med at afspejle os de gode eksempler, og dem har vi rigtig mange af. Vi har rigtig mange danske familievirksomheder, som har klaret netop at blive hidden champions, som har formået at komme ud på verdensmarkedet, og som har formået at vokse i en helt fantastisk grad. Dem vi kigger på, det er altså gennemsnittet af små og mellemstore virksomheder i Danmark, og det er ikke nogle af de her topvirksomheder, nogle af jer, der er placeret i dag, her i dag. Det første udfordring, jeg tror mange små og mellemstore virksomheder, af de tusindvis af virksomheder, som vi ikke hører så meget om, har, det er vækst. Vi har prøvet at kigge lidt på vækstraterne, afhængig af hvor store virksomhederne er. Og det er ikke fordi, at familievirksomheder har større udfordringer end ikke-familievirksomheder, som I kan se. Men der er et eller andet med, at de top 1000 eller de top 500 virksomheder har haft en relativt høj vækst. Det er jo også derfor, mange af dem er kommet op i top 500. Men det er også klart, at når vi kommer ned i de små og mellemstore virksomheder, så er der mange af dem, som på et eller andet tidspunkt stopper med at vokse. Og hvad kan man gøre for at komme over det? Og det er selvfølgelig ikke nemt, og jeg er ikke den første, der snakker om det, og det er jo noget af det, som vi alle sammen har meget fokus på. Jeg tror først og fremmest, det jeg ser, når jeg snakker med familier og virksomheder, når jeg interagerer med små og mellemstore familier og virksomheder, det er, at der er nogle forhindringer for fortsat vækst. Og nogle af dem er jo egentlig meget positive. Der er rigtig mange familieejede virksomheder, som aldrig nogensinde havde drømt om at blive 30 år gammel. Der er rigtig mange folk, der starter en virksomhed og bare håber på, at der er penge i kassen det første måned, eller det andet måned, eller det tredje måned, eller det første halve år, og måske kan have et par ansatte. Det er en stor ting, når vi begynder at kunne have et par ansatte. Og som tiden går, så bliver de her virksomheder jo ældre, og de når måske op på 40-50 ansatte, og i egen selvopfattelse jo enormt succesfuld, fordi at, det havde de aldrig drømt om, at det eventyr skulle vokse sig så store. Samtidig så har de jo arbejdet, de her ejerledere, rigtig, rigtig mange timer hele deres liv, og på et eller andet tidspunkt, når de når 20, 30, 40 år ind i virksomhedsdriften, så er der måske nogle ambitioner, som begynder at se lidt anderledes ud. Ingen gang eksplicit mere, som hverdagen nu udvikler sig. Vi har lavet en virksomhed, vi har 40 ansatte, vi har nok til vores pension, vi har også nok til, at vi kan spille golf, når vi skal gå på pension om nogle år. Og der kommer en masse stakeholders ind i familien. Vi føler ret meget for de her ansatte, som nu har båret vores virksomhed i 30-40 år. Vi føler ret meget for den lille jyske by, som vores virksomhed nu er placeret i. Og vi har ligesom levet op til alt, hvad vi drømte om. Jeg tror, der er mange virksomheder, som ikke når ud over det der ejerledet niveau, hvor ejerlederen kender alle medarbejderne, kender alle maskinerne. Jeg har en fætter nede i Køge, som en klassisk sådan fyr. Thomas der, han kan tage mig ned på maskingulvet der, og så kan han sige, Morten, ved du hvad? Og jeg er sikker på, at mange af jer også siger det her. Morten, kig på enhver af de maskiner, der står her på gulvet. Jeg kan bruge den maskine bedre end nogen af mine ansatte, ikke? Og den der fornemmelse af, at vi har nået det hele, vi er styr på det hele, det er jo måske ikke altid godt for det næste niveau. Og der er brug for, hvis de skal vokse videre, en ændring på de her ambitioner. Hvordan kan man ændre på ambitioner? Det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Det kan man jo blandt andet gennem at få nyt input, hvis det virkelig er i en situation, hvor man selv synes, man har opnået det hele. Enten kan man sætte sig ned og kigge dybt ind i sig selv, eller man kan spørge sig selv om, er det nu, vi skal have en medejer, eller en ny investor, eller nogle nye input i virksomheden. Det andet små og mellemstore virksomheder kan have store problemer med, opfatter jeg, det er forandringer. Og det ligger jo lidt i det scenario, jeg beskrev før. Hvordan kommer vi ud på eksportmarkederne? Hvordan flytter vi produktionen måske fra desværre de høje arbejdslønninger i Danmark til Kambodja eller Vietnam, eller hvor det nu er, der er lave arbejdslønninger i dag, det er vist ikke engang i Kina længere. Hvordan erobrer vi USA eller det nye marked, hvor vi tror, der er vækst, eller måske er det i Asien, der er vækst på vores markeder? Det kan være utroligt svært for en lille og mellemstor virksomhed, som har, som jeg sagde, ved hvad de gør, har kørt i 20 år og kører rigtig godt på det niveau, de nu kører. Forandringer kan jo desværre også have konsekvenser, og hvis man er meget loyal og meget integreret i sine medarbejdere, i sit lokale lille miljø, der nu hvor virksomheden og måske ens far eller mor grundlagde sin virksomhed, så kan det også være en stor udfordring at skulle tage de konsekvenser, som forandringerne eller udflytningen eller erobringen af nye internationaliseringen ville medføre. Endelig er der hele organisationen af de små og mellemstore virksomheder. Mange af jer ejerledere, der driver små og mellemstore virksomheder, er rigtig, rigtig dygtige til det. Men I er også nogle små konger, der ved alt, hvad der foregår i jeres organisation, og som ikke er nogle gange særlig gode til at delegere. I arbejder 120 timer, eller 120% af jeres kapacitet. I er ekstremt centrale i både små og store beslutninger. Og når vi så spørger, hvad vi har gjort for nogle år siden, og forhåbentlig kommer til at gøre igen lidt senere, hvorfor har I ikke planlagt 20 år ude i fremtiden? Hvorfor har I ikke planlagt jeres generationsskifte? Hvorfor har I ikke planlagt jeres nye strategier? Så svarer I alle sammen, vi har simpelthen ikke tid. Vi har ikke tid til at sætte os ned og tage de 3 uger, fordi at vi er så involveret i vores dag-til-dag ledelse af virksomhederne. Og det er jo paradokset, det er jo, at man ikke, jeg tror sådan set, at hands on og den der meget tætte ledelse af virksomheden er rigtig, rigtig godt for det, I gør. Men det betyder jo bare, at der er tid, I får ikke sat tiden af til en masse af de andre større ting. Der, hvor man skal gå og klø sig selv lidt i hovedet ude i skoven et par dage, før man får de store visioner eller de store idéer. De bliver ligesom druknet i dag-til-dag ledelsen. Og hvad er det, det handler om? Det handler jo i høj grad om organisering, delegering, bestyrelsernes rolle i små og mellemstore virksomheder. Hvordan får man modspil? Hvordan får man folk, der kan gøre noget af det her dag-til-dag ledelsen? Og er man villig til at opgive den funktion eller ændre den funktion, man selv har i virksomheden? Det er det, jeg kalder vækstudfordringen, som vi ser i mange af de små og mellemstore virksomheder. Heldigvis er der jo altså, som jeg siger igen og igen, rigtig mange af jer her i dag, der er kommet langt ud over det niveau, og har forstået det her, og har forstået, hvad det vil sige at vokse. Og det er jo så det, vi forhåbentlig i fremtiden kan bruge som gode eksempler, og skrive nogle cases om, og forhåbentlig formidle det ned i gruppen af de små og mellemstore familievirksomheder. Hvad er den anden udfordring, jeg ser? Det her det er noget af det, som vi selv har arbejdet med. Det er, at når familien og når ejerlederen spiller så central en rolle i familievirksomhederne, så bliver virksomhederne også meget sårbare over for choks inden for familien, for hvordan familien har det, hvis der er konflikter i familien, hvis der er skilsmisser, hvis der er ændringer i familien. Alle de her ting, de påvirker jo virksomheden, når familien er så central en del. Det er noget af det i vores forskning de sidste mange år. Kasper og jeg har prøvet at måle, især i danske virksomheder, alt det, der foregår over i familiesfæren, hvordan påvirker det virksomhederne? Og man skal altid starte der, hvor det er mest dramatisk. Så vi lavede et studie for mange år siden omkring dødsfald i familierne. Og det var ikke nogen stor overraskelse, at hvis for eksempel en ejerleder dør på jobbet, så er det kæmpe, kæmpe udfordringer for virksomheden. Blandt andet, fordi den person er så utrolig central, men også måske fordi, at der er meget lidt planlægning inden for det her. Noget af det, som måske kom lidt overraskende for os, og det her er selvfølgelig meget makabert, og jeg håber ikke, at der er nogen af jer, der sidder i de her situationer. Vi er bare registerfolk, vi sidder bare med computer og tal. Nogle gange så glemmer vi, at det er livshistorie af det her. Men noget af det, vi også kiggede på, det var jo, hvis der skete chok til familiemedlemmer, som ikke arbejder i virksomheden, men som er en udtryk for familiens situation, så fandt vi faktisk også, at det havde en meget stor effekt på virksomhederne, at de var sårbare over for familiens trivsel. Så dødsfald blandt især børn eller ægtefæller simpelthen påvirker de her familieejede virksomheder i Danmark ret betydeligt. Så tænkte vi, jamen der må være lidt mindre dramatisk end det her. Hvad så, hvis I kommer på hospitalet? Så vi har lige lavet et studie omkring ejerledere, der kommer på hospitalet. Og nogle gange så må I sidde og tænke lidt, hvor får vi alt det her data fra. Men Danmark er et fantastisk land, som forsker i hvert fald. Og jeg kan love jer, at vi har skrevet under på, at vi aldrig nogensinde udleverer noget som helst, hvor man kan identificere individer. Og så vil vi blive fyret og aldrig mere få lov til at lave forskning. Så det vi kiggede på, det var, hvad sker der, når ejerlederne tager på hospitalet og får sygdommen? Eller bliver diagnosticeret med en eller anden form for sygdom. Det var faktisk ret overraskende, at bare 5 dage, hvis man er 1 eller 2 eller 3 dage på hospitalet, så kan vi ikke se nogen effekter på virksomheden. Og det her er altså det årlige resultat på jeres familieejede virksomheder. Men hvis I er 5 dage på hospitalet eller mere, så får det altså temmelig betydelige effekter på årets resultat og også på næste års resultat af virksomhedsdriften. Så hvad vil vi sige med det? Jeg tror, der er 2 måder at kigge på det på. Det ene er, at der er en risiko omkring, at familien spiller så central en rolle. Og hvis man kigger på virksomhedsdriften, så er det jo en ting, man skal forholde sig til, hvordan den her risiko, der kommer ind fra familien, kan undgås eller kan planlægges. Eller måske, hvis I kommer fra McKinsey, der vi har opfyldt det her, da vi har lavet det her studie, så ringede det på døren stort set, og McKinsey kom med en pose morgenmad og gerne ville have en kop te hjemme hos mig. Fordi de så jo, at der var et kæmpe produkt her. Ikke? Hvis de kunne lave et eller andet produkt, der gjorde, at i sådan en situation, så påvirkede det ikke virksomhederne, så kunne de jo stort set sælge det produkt for den pris, det røde felt fylder deroppe. Så de så businessmuligheder i de her studier. Men der er ingen tvivl om, Alt det her human resource management, det er vi jo rigtig gode til at udvikle med alle vores medarbejdere. Og hvis jeg bliver syg og bliver sindssyg nede på en sat, så er jeg helt sikker på, at der er alle mulige hjælp til mig. Hvis I som ejerleder bliver syge, eller der sker et chok til jer, så har vi intet. Og I er de mest betydningsfulde folk i de her virksomheder, jeres familie er de mest betydningsfulde input. Måske er det en risiko, som man skulle begynde at tænke lidt mere over. Det andet og mere positive måde at fortolke det her på, det er jo, at I leverer et fantastisk bidrag til jeres virksomhed. Ikke? Fordi hvis I bare er væk i 5 dage, så går det hele galt. Det må jo tyde på, at I er nogle supermænd eller superkvinder, når I rent faktisk er til stede. Det tredje udfordring for de familieejede virksomheder, det er det, vi kalder langsigtsplanlægning. Og et af de mest centrale punkter på langsigtsplanlægning, det er jo generationsskiftet eller ejerskiftet eller exitet fra ejerlederne til, hvad der skal ske, når I er væk, eller når I går på pension, eller når I dør på jobbet, fordi I ikke har fået planlagt så meget. Det, vi har kigget på, det er helt statistisk i rapporten, hvor mange, det er et spørgsmål, vi altid får, hvor mange generationsskifter forventer vi de næste 10 år? Og det er et spørgsmål, aviserne elsker, det er et spørgsmål, alle elsker. Svaret er, hårdt presset 23.000. Hvordan kommer man så til sådan et tal? Det gør man ved at sige, hvor gamle er I? Hvor gamle er ejerlederne i de her virksomheder? Og det er faktisk sådan, at 23%, hvis vi kigger på, der er ikke stor forskel på, om vi kigger på ejer- eller direktørniveauet, omkring en fjerdedel, lidt under en fjerdedel af ejerlederne er ældre end 65 år. Omkring en fjerdedel er mellem 55 og 65 år, og cirka halvdelen, lidt mere end halvdelen, er under 55 år. Så hvis man siger, at alle dem over 65 år, nu er der ikke nogen obligatorisk retirement, og nogen kan blive ved i meget sen alder, verdens ældste boss, som vi siger i vores bog, han var 104 år, da han trådte tilbage som bestyrelsesformand og det er den, i Japan i et børsnoteret i Hong Kong, et børsnoteret selskab i Hong Kong, Ron Shaw, et meget stort selskab. Han var 104 år, og han gav ledelsen af virksomheden til sin 79-årige kone. Så I kan blive ved meget længe, men ude i Asien kan I nok blive ved lidt længere, end I kan her i Danmark. Så hvis vi siger, at de fleste af jer formodentlig går af inden i 75, så siger vi, at alle dem over 65 år skal exit i løbet af 10 år, og måske halvdelen af dem mellem 55 og 65 år gør det, så når vi på et tal, der hedder omkring 23.000 exit i løbet af de næste 10 år. Når det så er sagt, så tror jeg også, jeg sagde det tal for 10 år siden, da Erhvervs- og Boligstyrelsen bad om noget tilsvarende tal. Det er ikke helt oplagt, at vi ser så mange generationsskifter år efter år. Og hvad der egentlig sker, jeg tror det der sker, er jo, at mange af virksomhederne bliver enten likvideret, fordi de er meget, meget små, eller måske opkøbt på en eller anden måde, som går udenom de her statistikker. Men det er et meget, meget stort tal, og det er rigtig mange virksomheder, som skal i gang, eller forhåbentlig er i gang med at planlægge det. Vi glæder os meget til, at vi skal i gang med at lave nogle store spørgeskemaer omkring de her problemstillinger her i foråret. Vi har for en 5-6 år siden prøvet at spørge ind til nogle virksomhedsledere, hvornår skal I på exit i Danmark? Og svaret var, jeg tror omkring 20% sagde, at vi skulle exite inden for 2 år. At når vi spurgte ejerlederne i de familieejede virksomheder, når vi så spurgte, har I planlagt generationsskift, så var det kun halvdelen af de ejerledere, som fortalte os, at de skulle generationsskifte eller exit inden for 2 år, som rent faktisk havde en plan for det her generationsskift eller det her exit. Så der er ingen tvivl om, både når vi kigger på statistikken, og når vi spørger derude, så er der et enormt behov for langsigtsplanlægning i de familieejede virksomheder. Og det er noget af det, som vi glæder os meget til at arbejde videre med, og jeg tror, der er måske andre også her i dag, der vil sige lidt om. Vi ser de 3 store udfordringer i hvert fald for exit og generationsskiftet, eller ejerskiftet, eller hvad det nu bliver i jeres virksomhed, som planlægning, planlægning, planlægning og planlægning. Hvordan kan vi udvikle værktøjer for langsigtsplanlægning, som I gider at bruge, og som I føler er brugbare i jeres vurdering af, hvad der skal ske med de familieejede virksomheder de næste 10-20 år. Så er det kompetence. Er den næste generation, hvis den skal ind i virksomheden, kompetente? Er de godt nok uddannet? Har de et godt nok CV? Mange af dem har en god mesterlærer. Det er fordelen ved familiegenerationsskiftet, at I ved alt om jeres fædrene virksomhed, eller mødrene virksomhed, fordi I har været med siden I var meget små ved middagsbordet og ude i hallerne og ude i produktionen. I ved alt om virksomheden, men har I de eksterne kompetencer, der skal til for at drive en virksomhed, som ikke er en opstartsvirksomhed, som ikke er den virksomhed, som jeres forældre overtog, men som måske er en virksomhed, der skal flytte al produktionen til Kina, eller som måske er en virksomhed, som skal ud og råbe nye markeder, som måske er en virksomhed, som har medarbejderskare på, der er lige så gamle som jeres fædre eller mødre, fordi de har været med hele tiden, og som tænker mere på pension eller på aftrædelsesgodtgørelser end på det drift, som I tænker på, og de visioner, I tænker på. Hvad er det for nogle kompetencer, den næste generation har, er et af de store udfordringer? Og endelig er det at overføre de her specielle bidrag. Hvis I har en virksomhed, som er baseret på historie, eller som er baseret på et specielt sæt værdier, eller som er baseret på et fantastisk netværk, så er det utrolig vigtigt, i den, hvis det er et generationsskifte, vi snakker om, at disse strategiske værdier bliver overført til den næste generation, at de ikke dør ud med den nuværende generation og ejerledere i virksomhederne. Den måde, vi tænker på, når vi tænker på de her ting, det er, at mange af de her udfordringer på ejerledelsesniveauet, så det kan være familiekonflikter, det kan være markedsmæssige forhindringer, hvis I vil have en familiekontrolleret virksomhed i en industri, hvor der sker en enorm markedskoncentration. Hvis I var en lille trælasthandel for 30 år siden, hvor I kunne være en uafhængig trælasthandel, og alt andet er blevet kæder, så kan det være svært, så kan det være en kæmpe udfordring at blive ved med at være en selvstændig familievirksomhed. Eller det kan være institutionelle, reguleringsmæssige, selv skattemæssige forhold. Så kan det påvirke muligheden for at blive ved med at være ejer af familievirksomheden. Og det har vi prøvet at samle lidt sammen i det, vi kalder The Family Business Map, og nu får jeg gjort lidt reklame for vores bog. Den skal I alle sammen. Forhåbentlig får vi lavet en dansk bog også ud af det her, men den udkommer her om et par måneder, hvor vi har prøvet at samle et planlægningsværktøj, og det er ikke fordi, at den der figur giver meget mening lige nu, men ideen er ligesom at kigge på, hvad er det for nogle strategiske fordele, hvad er det for nogle aktiver, familievirksomhederne har, er det netværket, er det værdierne, hvad er det, der gør dem specielle, hvad er det for nogle udfordringer, de har. Er det familiemæssige udfordringer? Er det markedsmæssige udfordringer? Er det skattemæssige? Eller er det institutionelle udfordringer i øvrigt? Og så prøve at se, hvad betyder det for, hvordan man skal langsigtsplanlægge, fra man var en lille ejerledet virksomhed hernede, den første generation. Skal man så over at have mere ekstern ledelse? Eller skal man op og være børsnoteret og udvande sit ejerskab? Eller er det måske på tide, at familien ikke rigtig bidrager, der er ikke rigtig engagement, og der er en masse familiekonflikter? Skal man så måske overveje at reducere familiens rolle i en anden form for exit? Det er det, vi kalder Family Business Map, og det finder vi nok et dansk ord for meget snart. Jeg vil sige, humlen i vores rapport, det er, at familievirksomheden er den dominerende selskabsform i Danmark. Lige meget hvordan vi måler dem, så leverer de langt det største antal virksomheder, i hvert fald halvdelen på beskæftigelsen, på værdiskabelsen, på eksportaktiviteten, på omsætningen og på aktivmassen, så er familieejede virksomheder rigtig, rigtig vigtige for den danske samfundsudvikling. Jeg vil også sige, at jeg tror, at de udfordringer, de har i høj grad, som jeg ser dem i øjeblikket, er vækst for de små virksomheder, det er planlægning, og det er i en eller anden grad den del af planlægningen, der hedder, hvad skal vi gøre, når den her generation exiter? Skal der være ejerskifte? Skal der være generationsskifte? Hvordan skal virksomheden fortsætte? Tak skal I have.
Ja, det velfortjente bifald var til Morten Bentsen, der er professor ved INSEAD, der sammen med Kasper Meiser Nielsen fra Hongkong Universitet har gennemført et stort forskningsarbejde for at kortlægge de danske familieejede virksomheders betydning. Vi var til konference arrangeret af tænketanken CEPOS, og dette var altså andet og sidste del af vores lille serie på to afsnit om de danske familieejede virksomheder. Og fik du ikke første afsnit med, eller noget du ikke at høre hele dette afsnit, så kan du finde begge afsnit på vores netside. Du kan gå ind på radioupdate.dk og finde det, og Kan du ikke se det på forsiden eller med den søgefunktion, som vi netop har lagt på, ja, så kan du altid google dig frem til det ved at skrive for eksempel familieejede virksomheder og så Radio Update på Google, så kommer indslagene ganske givet frem.